Kaixo egunon, hemen daukazue Kurdistan uinetan bigarren kolaborazioa suelta la oiarekin, hilabetean behin egiten duguna. Eta bueno, gaurkoan pixka bat Kurdistango egoeraren berri izango dugu, azken aldian egon diren berriak. Gero egingo dugu martxoaren 8ko irakurketa, mugimenduak egin zuen irakurketa. Eta azkenik Legerin aldizkariaren editorialaren irakurketa ere. Eta bueno, ba, pixka bat hau da gaurkoan helarazi nahi genuena atal honetan.
Berriekin hasi baino lehen, azken urteak nolakoak izan diren azalduko dugu labur-labur, egungo egoera hobeto ulertzeko. 2019ko udaberrian IPJ-ak emakumearen defentsarako indarrek eta IPJ-ek herriaren defentsarako indarrek beste milizia batzuekin batera Siriako Daeseko azken gotorlekua askatzea lortu zuten. Horrek ISIS lurraldeka garaitzea ekarri zuen, baina ez haren ideologiarekin amaitzea. Bere ideiek nolabaiteko pisua dute eskualde horretan eta sektore atzerakoienetan eragiten jarraitzen dute. Eta hori mehatxu potentziala eta erreala ere jarraitzen du izaten. Errusian duela gutxi gertatutakoarekin berrikusi dugun bezala. Eta gogora dezagun ISIS-eko kideak eta haien senideak Siriako iparraldeko eta ekialdeko kartzeletan daudela. Jatorrizko estatu gehienek ez dutelako beren gain hartu eta ondorioz ba administrazio autonomoari gainkarga ezartzen diote. Puntu honetan, aipatzekoa da ere jasakan 2022an gertatu izan zena. Iesaldi saiakera bat egon zen eta kurduek borrokalari askoren martirioaren kontura ekidin zuten iesaldi masibo hori. 2019tik ona orduan ikusten dugu 5 urte hauetan zehar foku mediatikoa ia desagertu egin dela eskualdetik. Mugimendu kurduak ISIS garaitu zuenetik mendebaldea mehatxu terroristatik aske sentitzen da eta beste alde batera begiratzen hasi da. Une hori justu baliatzen du Turkiako estatu fasistak Kurdistanen aurkako gerra areagotzeko. Izan ere, azken urteotan mugako erasoak areagutu ditu eta Rojavako iraultza arriskularrian jarri du. Iraultza horren hasieratik ia 12 urte igaro diren momentu honetan. Ta ez da kasualitatea Turkiak Kurdistanen gerrak egin izana, bai Rojava iparraldean, bai Basur iparraldean. Ze bere itun nazionalaren arabera, ba Turkiaren parte izan beharko luketen eremuetan jarraitzen dute gerrek. Erdogan presidenteak behin eta berriz errepikatu du Ataturkek lortu ez zuena lortuko duela berak. 2023an 100 urte bete ziren Lausanako itunetik eta une horretan Erdoganek itun nazional hori errealitate bihurtu eta bere mugak zabaldu nahi zituen, lurraldeak anexionatzearen kontura. Iaz beraz, Turkiako errepublikaren mendeurrena ere bete zen. Baina Erdoganen AKP alderdiak presidentetzarako hauteskundeak berriro irabazi bazituen ere, haren erregimena erabateko kaosean dago. Turkiako estatu fasistari interesatzen zaio eskualdean ezegonkortasuna nagusitzea. Azkenaldean bere hildo politikoa Irakera eramaten saiatzen ari da. Irak estatu ahulagoa denez eta Turkiak presio ezberdinak egiten dituenez, adibidez ba uraren kontrolari dagokionez, estatu honek PKK debekatzea erabaki berri du. Oraindik ez dakigu ze ondorio izango dituen horrek, Irakek ez baitu ia indarrik Basurreko mendietan, han gobernatzen duelako Kurdistango gobernu erregionalak. Baina espaldi han dagoen Barzaniko KDP-ek Turkiaren txatere laguntza ikusgarria izan ohi da. Gero eta basar militar turkiar gehiago daude eta konplizitate gehiago bebai. Lehen aipatu bezala, martxoaren erdialdean Turkiako eta Irakeko gobernuek akordio bat lortu zuten, zeinaren bidez, Irakek Kurdistango langileen alderdia erakunde debekatu gisa izendatzen duen, eta Iraken egotea konstituzioa urratzea dela adierazten duen. Akordio honek aldaketa historikoa suposatzen du, eta lehen aldiz, Irakek onartu du Turkiarekin batera PKKaren kontra borrokatzea. Eta aldaketa horrek eta udaberriaren etorrerarekin baldintzak hobetzeak Basurren gerrilaren aurkako erasoaldi handi baterako bidea errazten dute. Baina nabarmendu behar dira gerrilek negu honetan egindako operazio irautzaileak eta ezartzen ari diren aurrerapenak. Kurdistango Kongresu Nazionaleko Kontseilu Exekutiboak komunikatu bat igorri zuen apirilaren hasieran. Nazioarteari ohartarazteko Mahmur eta Sengal kanpalekuen aurka gertatu daitekeen eraso bati buruz. KNK-ak dioenez, hainbat hamarkadatan zehar Kurdistango langileen alderdiko gerrilla kurduek gogor egin dute Turkiako armada okupatzailearen aurka. Plan ekonomiko honek zehartzakatu nahi dituen zonalde menditsuetan. Turkiak espero zuen KDP-ek erabat kontrolatuko zuela eremua, eta Erdoganen erregimenak zonaldea ustiatzen utziko zuela irabazien zati baten truke. Hala ere, horrek ez duen esfruiturik eman, Ankarak orain Bagdaden bilatzen du laguntza. Lehen urrats gisa, Erdoganek nahi du Irakeko gobernuak isilaraz ditzala Marmurko errefusiatu kurduak eta Sengaleko jazidiak. Bi eremu horiek proba gisa erabiltzen ari da Bagdadek, bere aginduetara duen obedientzia maila neurtzeko. Behin eremu horiek isilarazita daudenean, Erdoganek bere armadarekin okupatzeko asmoa du. Hori egiteko arrazoia da bi eremuak setaren ibilbidearen ardatz izango liratekeen puntuan daudela, eta inbertitzaileek segurtasuna izan nahi dutela. Edo hobesan da, Turkiako kontrol militarra nahi dutela proiektua finantziatu aurretik. Baina inguruko estatuetatik haratago, Turkia munduan zehar bere lobiak indartzen saiatzen ari da. Lobi politikoak dira, baina baita ekonomikoak ere. Aliantza horiek guztiak prestatzen ditu badakielako ezin duela bere porrota gehiago luzatu, ezin duela eskutatu zein den bere benetako aurpegia. Munduan giza eskubideen bitartekari eta bermatzaile gisa aurkeztu nahi da, eta beste herri batzuen mina instrumentalizatzen du, herri kurduaren aurkako deusestapen politikoarekin bat ez datorren irudia emateko. Turkiak astintzen duen egoera ekonomikotik arreta desbideratzeko diskurtso antikurduak plazaratzen ditu. NATOren eta Europar Batasunaren kasuan ikusten da Turkiaren presioak trukerako moneta gisa onartzen direla. Suediak NATO-ra sartu nahi zenean, Turkiak blokeatzen zuen aukera hori militante kurduak entregatzea onartzen zuten arte. Eta Europar Batasuna eta Turkiaren arteko migrazio akordioa erabiltzen du etengabe Europari presioa egiteko eta bere helburuak lortzeko. Amaitzeko, azpimarratu behar dugu martxoan 3 urte bete zirela Abdullah Öcalan'en erabateko isolamentu eta inkomunikazioaz. Eta hilabete honetan, gaurtik 19-ra Europako Kontseiluaren aurrean ekintza bat egingo dela Estrasburgon askatasuna Abdullah Öcalan'entzat kanpainaren barruan. Gaurko kolaborazioarekin jarraitzeko, kideei bidea emango diegu alde batetik Kongrestar aldizkariaren martxoaren 8-ko komunikatua partekatuko digute eta bestetik Leherin aldizkariaren 13. zenbakian argitaratutako argitalpen oharra. Baina aurretik, Genealogiko zentroak Nagihana karzelen omenez egindako abestiarekin usten zaituztegu. Abestiaren izenburua Latiren libertad da eta horrekin utziko zaituztegu.
Nagihan se hizo una con el río de la resistencia de las mujeres y lo convirtió en cascada. Voló con las mariposas hasta el fuego y lo abrazó, y volvió para anunciar el renacer de la vida libre.
Tantos pueblos perdieron el habla, tantos
las mujeres fueron golpeadas en el cuerpo, en la mente y en el alma. Pero ahora una brisa se levanta y con fuerza se convierte en tormenta. Historia de la libertad es como tocar las texturas ligeras de colores sutiles, sentir el flujo de significados acumulados en la memoria, contrarrestando hacia el futuro, buscar el amor, la sabiduría y la libertad en las capas de significado de la verdad. Se trata de un esfuerzo espiritual e intelectual, una obra de amor. Un amor que contiene la profunda sabiduría de relacionarse con la verdad. La postura vital de rebelarse contra el mundo. La lucha de latir libremente en el pulso del universo. Y esta lucha es la brújula de toda revolucionaria que camina por este sendero.
Lehenik eta behin, martxoaren 8 dela eta, erresistentzian bizi diren emakume guztiak agurtzen ditugu. Mundu osoko emakumeak kalera ateratzen garen egun hau, emakumeen lorpen bat da iraultzaren bide luzean. Emakumeek orain arte egin dituzten sakrifizio handiek utzitako ondare historikoa ere bada. Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Kolontai, Leila Kasim, Sakine Kansiz, ere Ellen Holly, Mina Kesguar, Berta Cáceres eta Marielle Francoren izenean askatasunaren alde bizitza eman duten emakume guztiak komentzen ditugu. Erregimen zapaltzaile eta diktatorialen aurka matxinatzeagatik espetxean dauden ekintzaile eta iraultzaile guztien erresistentzia eta borroka ere omentzen ditugu. Munduko emakume guztiak agurtzen ditugu martxoaren 8, Siriako iparraldean eta ekialdean, emakumeen borondate askearekin genozidio, okupazio eta isolamendu politikari amaiera ematen diogu lelopean. Iaz gerrak eta emakumeen aurkako erasoak izan ziren ezaugarri. Honek argi eta garbi erakusten du patriarkatuaren eta horrekin batera doan modernitate kapitalistaren aurkako erresistentzia eta borrokaren beharra eta garrantzia. Eskualde zein mundu mailako gerren lekuko izan gara, eta gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak, genozidioa, feminizidioa eta zapalkuntza mota ugari eragin dituzte. Hala nola Kurdistanen, Palestinan, Sirian, Sudanen, Yemenen, Iranen, Afganistanen, Balutxistanen, Latinoamerikan eta beste leku askotan. Eskuinerantzko biraketaren eta fasismoaren lekuko ere izaten ari gara mundu osoan, batez ere mendebaldeko herrialdeetan. Gertaera horiek gizonek menderatutako pentsamolde patriarkalaren ondorio dira, eta pentsamolde hori batez ere emakumeen eta askatasunaren aldeko borrokaren aurkakoa da. Berriro ikusi dugu joan den hilean gure burkideen hilketa selektiboarekin. Gure kamarada Zelal Zagros Kirkuken zegoen emakumeen erakundeekin harremanetan jartzeko. Eta Turkiako zerbitzu sekretuaren eraso armatu baten jomuga izan zen. ISISen aurkako borrokan paper garrantzitsua bete zuten IPJ-ko bikide dronekin egindako eraso batean hil zituzten. Gainera, gerra berezia egiten ari dira, emakumeen borrokez jabetzen edo haien edukia kentzen eta sistema kapitalista menderatzailean integratzen saiatzeko. Horrek eragina du besteak beste kanpo politika feministan edo Jin Jian Azadi eslogana eskuineko politikariek oihukatzea, baina esloganaren benetako edukia, esanahia eta jatorria alde batera uztea edo kriminalizatzea. Baina eraso horiek guztiak gorabehera emakumeen erresistentzia nekaezina ezin izan da utzi. Milaka urtetako erresistentziaren ondareak bere horretan jarraitzen du, eta emakumeak abanguardean daude beren askatasunaren eta beren gizartearen askatasunaren alde borrokan. Ziur gaude emakumeak direla nazionalismoa, fasismoa, patriarkatua, kolonialismoa eta zapalkuntza mota guztiak garaitu ditzakeen indar bakarra. Beraz, premiazkoa da emakumeok estrategia komun batean bat egitea eta munduko gerra imperialistaren aurkako askatasun globalaren aldeko borroka bat gidatzea. Emakumeen gidaritzapean garatzen diren sistemaren aurkako indar eta gizarte mugimendu guztien jarduerak ez dira bereizita hartu behar. Indar horrek batera jariatu behar du eta indar aldaketa indar bihurtu, ur jauzi bat bezala. Ziur gaude 21. mendea emakumeen askatasunaren mendea izango dela, eta hori lortzeko emakumeen mundu mailako konfederalismo demokratikoa eraiki dezakegu, elkarrekin indartsuak garelako. Rojavan eta Siria iparraldean eta ekialdean emakumeen iraultza hasi genuen duela 12 urte, eta oraindik ere iraultza hori bizi eta egunero defendatzen dugun toki honetatik erresistentzian bizi diren mundu osoko emakumeei bidaltzen diogu mezu hau. Politika, genozida eta feminizidioen aurka borrokatzen diren emakume palestinar eta juduekin gaude. Afganistanen talibanen aurka borrokatzen duten emakumeekin gaude. Iranen, Shariaren erregimenaren aurka, Turkian Erdoganen erregimen fasistaren aurka, Belutxistanen zapalkuntzaren aurka, Ekialde Hurbilean indar eta estatu fundamentalisten aurka borrokatzen duten emakumeekin. Babesa ematen diegu eskuineko politikaren igoeraren, fasismoaren eta kapitalismoaren bihotzean dagoen zapalkuntzaren aurka borrokatzen duten emakumeei. Mendietan, kaleetan, lantegietan, zelai eta leku guztietan irauten duten emakume guztiak agurtzen ditugu. Leku bakoitza askatasunaren kolore bihurtuz. Dei egiten dugu batzeko eta gure borroka komuna indartzeko eta martxoaren 8ko protestak emakumeen mundu mailako iraultza bihurtzeko.
Bueno, eta lehena aipatu bezala, Legerin editoriala irakurriko dugu, uste dugulako ba, irakurketa... Egiten duten irakurketa helarazteko leiatila hau aprobetxatu behar dugula, eta bestela irakurri dezakezuela internet bidez Legerin bilatuz, bai? Bueno, ba, hasiko gara irakurtzen. Astero, mundu osoan gerretan sortzen diren gatazka eta garapen kezkagarriak ikusten ditugu. Gerra zibila Sudanen, larrialdi militarra Ekuadorren, mundu gerra honetan badirudi ekialde ertaina dela gatazkaren ardatza. Palestinar herriaren aurkako gerra genozida gero eta gogorragoa da, eta aldi berean Israelgo agintariek ofizial egiten dute lurreko operazioak Libanoraino zabaltzeko asmoa. Aldi berean, mendebaldeko botereen nazioarteko koalizioak Yemen aurkako lehen eraso handia egin du, utien itsaserasoei erantzuteko. Egoera honen aurrean erantzuna berdina izaten jarraitzen du. Alternatiba demokratiko batean tematzea. Herrien internazionalismo iraultzailea gauzatuz. 25 urte bete dira Abdullah Öcalan Imrali uartean espetxeratu zutenetik. Atxilotzera eraman zuen nazioarteko konspirazioa modernitate kapitalistako indarren aliantza gisa ulertu behar da. Kurdu mugimenduaren barruan gertatzen ari zen sozialismo demokratikoaren garapenaren aurka, 21. menderako ideal sozialista berritu duena. Gutxienez, 30 estatu naziok parte hartu dute konspirazio hau antolatzen. Kontraesanak eta gatazkak izan arren, estatu horiek ados jarri ziren beren existentziaren mehatxu gisa ikusi zutena amaitzen saiatzeko. Gaur egun argi dago kurduen askapen mugimendua amaitzeko saiakerek utxe egin dutela. Egunez egun, Siria iparraldeko eta ekialdeko administrazioak bere proiektu iraultzailea garatzen jarraitzen du, nahiz eta Turkiako estatu fasistak etengabe eraso egin. Kurdistango mendi askatuetan gerriako kidea kolonizatzaileen aurkako operazio ugari eta erabakigarriak egiten ari dira. NATOko bigarren armadarik handienaren ustezko garaite zintasuna zalantzan jarriz. Naiz eta Abdullah Öcalan kartzelan egon bere ideiak mundu osoan zabaltzen ari dira. 2023ko urrian hasi zen. Askatasuna Öcalarentzat eta irtenbide politikoa Kurdistanentzat. Kanpainak kontinente ezberdinetako 100 erakunde bildu ditu. Askapena elkarrekin eskatzeko eta paradigmaren nazioartekotzea indartu du. 2019an ekialde ertaineko gazteen bigarren konferentziaren jarraipena izan zen, gazten munduko lehen konferentzia Parisen 2023ko azaroaren 3tik 5tera burutu zen. 80 erakundetako 350 gazte bilduta ekitaldi hau Öcalanek proposatutako ideiak isilarazteko aleginaren aurkako erasoaldi baten parte ere izan zen. Zenbaki honetan topaketa historiko honi erreparatzen diogu, eta hitzaldian parte hartu zuten erakundeei hitza ematen diegu, beren ideiak partekatu eta mezuak mundu osoko gazteei ekartzeko. Birmaniatik Keniara, Balotxistandik Reunion uhartera. Espero dugu zuekin partekatzea hiru egun horietan sortu zen itxaropen iraultzailearen zati bat. Azkenik, aipatzea zenbaki hau S. Vicente Brusk eta S. Sara Jegir Riani eskenita dagoela. Hauek Komalen Ginen ziguankideak ziren, eta emakume gazteen munduko konfederalismoaren garapenean abanguardia rola izan zuten. 2023ko ustaiaren 28an martiriak erori ziren Turkiako ejertzituaren aireko bombardaketa baten ondorioz. Sehit Namirin. Eta esan bezala, gehiago irakurri nahi baldin baduzue, aldizkaria interneten aurkitu daiteke. Bueno, mila esker tarte honengatik eta hurrengo hilabetean entzungo dugu elkar. Agur!